بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
استهلت دوستlar, aziz ve mümin bacı kardeşler, siz azizleri davet edirəm Mişkat verilişinin davamını dinləyin. İslami irfan və fəlsəfə sahəsində məşhur olub, Qeysəri adı ilə tanınan Şərəfəddin Davud ibn Məhmud Əl-Fusus-ül Həkəm kitabının şərhində bəndə sözünü təhlil edərkən yazır, Əziz İslam Peyqəmbəri Hz. Məhəmməd s.a.v. Allahın ixlaslı bəndəsi olsa da, bəndə sözü o həzrətə deyilməsi ədəb qaydalarına ziddir. İmam Xomeyni rəhmətullah aleyhi isə Həzrət Peyğəmbərin bəndəliyi haqda irəli sürülən bu fikrə belə cavab verir. Həzrət Peyğəmbər varlıq aləminin fəxri olaraq Allaha bəndəçilik o Həzrətin ən böyük fəxri olmuşdur. Elə Peyğəmbərin ibadət və bəndəliyinin əzəmətinə görə namazın təşəhhüdündə o Həzrətin Peyğəmbərliyinə şəhadət verməmişdən öncə bəndəçiliyinə şəhadət verilir. Eləcə də o həzrət iftixarlı bəndəçilik məqamına sahib olduqdan Allah Teala mübarəkə Əsra surəsinin birinci ayəsində belə buyurur.
Subhanəlləzi əsra bi əbdihi leylən minəl məscidil xəram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
Ayetlerimizi göstermek için bəndəsini bir gecə vaxtı Məscidul Haramdan ətrafını bərəkətli etdiyimiz Məscidul Əqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. Furqan surəsinin birinci ayəsində oxuyuruq.
Təbərəkəlləzî nəzzələl furqanə alə abdihi liyəkunə lil'aləminə nəzirə.
Aləmləri xəbərdarlıq etmək üçün haqqı batildən ayıran Qur'anı öz bəndəsinə nazil edən Allah nə qədər də xeyir bərəkətlidir. Ha belə Allah Teala mübarəkə Nəcm surəsinin 10-cu ayəsində buyurur.
Və əvhâ ilə əbdini mə əvhâ.
Sonra öz bəndəsinə vəhy edəcəyini vəhy etdi. Bəli. Qur'an-ı Kerimə əsasən, Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ən önəmli səciyyəsi, ən iftixarlı midalı, Allaha bəndəlik məqamıdır ki, o Həzrətin raz niyazları, həram arasındakı münacatları, dua və gecə ibadətləri bu xüsusiyyətin bir cəhdisidir.
değerli dostlar, istihli dinleyiciler, başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما محمد إلا رسول قد خلت من أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Cüm'e günü Rebiyul-Evvel ayının 17. günüdür. Güneş yavaş yavaş Mekke dağlarının arkasından baş ucaldıb şehre saçıldı. Mekke'nin büyüklerinden olan Abdülmütəllib Kabe'nin bir güşesinde eyleşmişti. O bir neçə övladı ilə danışmağa məşğul idi. Abdülmütəllib uzun ömür sürmüşdü, ancaq hələ də güclü idi. Danışığında elə bir vüqar var idi ki, onun ömür boyu təcrübəsinə artırırdı. Abdülmütəllib böyük oğlu Harisdən soruşdu, Amənidən bir xəbərin varmı? Atacan, bacım və Bəni Haşim qəbiləsinin başqa qadınları dünən axşam çağından onun yanındadırlar. Ondan bir xəbər olsa, mütləq bizə deyəcəklər. Abdülmütəllib özü ilə belə zümzümə edirdi. Gənc oğlum Abdullaha yazığım gəlir. O diri qalsaydı, öz oğlunun viladətinin şahidi olardı. Pərvərdigarın məşiyyətindən başqa bir iş görmək olmaz. Az bir müddət sonra Şeybə Əbi Talib tərəfindən gənc bir qadın onlara tərəf qaçıb şad olaraq Abdülmütəllibə xətabən harayladı. Atacan, atacan, müjdə ver, müjdə, amənə, gözəl bir oğlan, müjdə ver. Abdülmütəllib soruşdu, haçan dünyaya gəldi? Bugün səhər tezdən atacan, günəş doğmadan öncə. Şükürlər olsun. Abdülmütəllib, nəvə ilə gəlinimi görməyə gedə bilərəmmi? Dedi. Bəli, atacan. Amənə sizi gözləyir. Abdülmütəllib Amənə olan otağa daxil oldu. Bəni Haşim qadınları isə Amənənin istirahət yerinin kənarında əyləşmişdilər. Amənə Abdülmütəllibi görmək həmən ayağa qalxmaq istədi, ancaq Abdülmütəllib onun ağır şəraitini nəzərə alaraq ona əyləş dedi. Abdülmütəllib yaxınlaşıb belə bir gözəl oğlanın dünyaya gəlməsini Amənəyə təbrik etdi. Amənə ancaq Abdülmütəllib ilə həyat yoldaşı Abdullahın qardaşlarını görmək həmən gözləri doldu. Kəşki Abdullah da burada olub öz oğlunu görəydi. Abdülmütəllib Amənənin nəzdinə gedib onun kənarında əyləşdi. Böyük babanın gözlərində şadlıq nuru görünürdü. Əyilib balaca uşağın üzündən öpdü. Uşağın hansı bir mələklə danışdığı bəlli deyildi. Ancaq gözlərini yumub şirin bir gülüş dodaqlarında oturmuşdu. Abdülmütəllib yoldaşları ilə bərabər otaqdan çıxıb gedərkən, Amənə öz əmisi qızına dedi, təəssüflə mənim südüm kifayət etmir. Bugün də tam zəhmətlə uşağı doyura bildim. Dəlalə Amənəyə xətabən dedi, mən Əbu Ləhəbin kənizi Süveybəyə deyirəm, gəlib sənə yardım göstersin. O Hamza'ya de süt verir.
ای جهان اچره یگان جان سنا قربان پیامبر ای سفالی.
ولادتین 4-cü günü Delale Süveybə ilə birgə Aminənin nəzdinə gəldi. Aminə yaxşı süd içməyib doymayan uşağını Süveybəyə tapşırıb ondan uşağa süd verməyini istədi. Süveybə uşağa süd verdi və Aminə isə həmin anı görüb sevindi. İndi artıq 7 gündür ki, Aminənin oğlu dünyanı nurani edib. Əbdülmütəllib əziz nəvəsi üçün böyük bir qoç qurban kəsti. Böyük bir qonaqlıq yola saldılar və bütün qəbilə başçıları və Bəni Haşim xanidanını oraya çağırdılar. Nahar yeməyindən sonra Əbdülmütəllib uşağı ağ bir geymə bələyib, əli üstünə alıb, hamıya xitabən dedi, belə bir uşaq üçün Allaha şükür edirəm. Bugün səhər onu Kəbəyə aparıb Pərvərdigara səcdə etdim. Mən bunun adın Məhəmməd qoyuram. Qonaqların biri, nə üçün Məhəmməd? Ərəblər arasında Məhəmməd adı çox nadirdir, dedi. Əbdülmütəllib ona cavab olaraq dedi, bu oğlan uşağı dünyada yer və göylərdə də nümunə və nadirdir. Şadlıq avazı ucaldı. Hamı ayağa qalxıb Əbdülmütəllibə təbrik etdilər. Ağır bir vəba xəstəliyi bütün Məkkəni bürümüşdü. Elə ki, heç bir qadın uşağına süd verə bilmirdi. Bəni Səd ibn-i Bəkrin süd verən qadınları, bəzisi piyada, bəzisi isə atlı, hər biri körpə uşaqların qucağına götürüb Məkkəyə sarı gedirdilər. Əbu Zəib Əbdullah ibn-i Harisin qızı Həlimə, qəbiləsinin başqa qadınları kimi öz uşağını qucağına alıb, bir dörd ayaqlı ilə Məkkəyə sarı hərəkət edirdi. Onlar hamısı dayəli etmək üçün Məkkəyə sarı yola düşmüşdülər. Nəhayətdə hamısı Məkkəyə çatdılar. Qadınlarının birinin həyat yoldaşı onunla bərabər Məkkəyə gəlmişdi. O, Kəbəyə tərəf gedib dayələrin gəlib çatmasını elan etdi. Məkkə xalqı mövzunu bilmək həmən dayələrin toplaşdığı yerə yığışdılar. Əbu Talib bu mövzunu bilmək həmən bir nəfəri Şeybi Əbi Talibə sarı Aminənin nəzdinə göndərdi. Az bir müddət sonra Aminə Məhəmməd ilə bərabər dayələr toplaşan yerə gəlib çatdı. Əbdülmütəllib o cəmə daxil olan zaman dayələr onu tanıyıb ətrafında bir yerə yığışdılar. Hamısı istəyirdi ki, Amənə onları Məhəmməd üçün dayə seçsin. Əbu Talib ancaq onlara xətabən dedi, tələsməyin, izin verin uşaq özü seçsin. Bütün sözlərə rəğmən, nəhayət Məhəmməd Amənəni seçib, onu dayə kimi qəbul etdi. Əbdülmütəllib Həlimədən adını soruşaraq ona xətabən dedi, səndə iki yaxşı xüsusiyyət var, dözüm və xoşbəxtlik. Adında olan helm və səadəti yümnülü sanıram. Mən öz balam Məhəmmədi sənə tapşırıram. Gün batana bir neçə saat qalmadan Həlimə ilə yol bir olan şəxslər öz qəbilələrinə çatdılar. Həlimə Məhəmməd ilə oğlu Əbdullahı öz xeyməsinə apardı. Həlimə Məhəmməd ilə Əbdullahı bir-birinin kənarında yatırdı. Bir neçə saat sonra Həlimə dəvələr ilə qoyunların sədasından başa düşdü ki, Haris geri dönüb. Çobanlıqdan qayıdan Haris xeyməyə daxil olub Məhəmmədi gördü. Həlimə macəranı Harisə izah etdi. Haris Həlimeyə xətabən dedi, İnşallah ki, bu uşaq özü ilə xeyr və bərəkət gətirsin. Bu yazda yağış yağmazsa, qəbilənin bütün qoyunları öləcəkdir. Hələ Harisin sözü bitməmişdi ki, ağır bir ıldırım şaxdı. O ıldırım bütün xeymələri titrətdi. Az sonra buludlar xeymələrin səmasına gəldilər. Bir daha ağır bir ıldırım şaxdı və nəhayətdə yağış yağmağa başladı. Mütləq bu nimət və bərəkət Məhəmmədin vücudundan asılıdır. Bunu Həlimə Harisə xətabən dedi. Və Haris, Allaha şükür olsun, bərəkətli yaz olacaq inşallah, dedi.
Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum vələkin rəsuləllah vələkin رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
Bu idi İslam'ın büyük peygamberi Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayatının başlangıç nöqtəsi.
Ey cəhan içrə yeganə, can sənə qurban peyəmbər, ey səfali bikərənə, sənsiz aləm qansan eynə. Çeşmə çeşmə ləblərindən, bal süzüldü doldu aləm. Ətrə moşko əmbərindən, oldu xorrəm nəsrə adəm.
هر کیم ایچتی ساغرینده از صلدی باورینده ای جهان ایچنه یگانه یا محمد هر کیم ایچتی ساغرینده از صلدی باورینده ای جهان ایچنه یگانه یا محمد
یا محمد یا محمد
Senle alem oldu alem mehrebanlıklar yarandı cahlo cahil tuttu matem yer üzünde nur canlandı sen selamet mi getirdin selgile bimar olanda nesle hürriyet getirdin zulm ile dünya dolanda
indi yurdundan uzanmış aya aya Sot-i Kur'an kalbiler içine kalanmış nur-i iman Şimdi yurdumdan uzanmış aya aya Sot-i Kur'an kalbiler içine kalanmış nur-i iman
Ya Muhammed, ya Muhammed Ya Muhammed, ya Muhammed
Ya Muhammed
Ya Muhammed
Ya Muhammed Ya Muhammed
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran Bazarı
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hər birinizi. Sırada İran Bazarı verilişi efirə çıxıbdır. İnşallah ki, bugünkü verilişimizdə sonuna qədər dinləyib və bəyənəcəksiniz. Buyurun, verilişimiz sizinlədir. Hörmətli dostlarımız, bugün də İran bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edəcəyik. Ümidimiz var ki, siz də bizə zəng açıb, fikirlərinizdə bizə dəstək olasınız. Studiyamızın telefon nömrəsi 00989-313-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 00989-723-20-163-dür. Son proqramlarımızda İranda biliklərə əsaslanan bir neçə şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramımızda bu şirkətlərdən biri olan Mana Polimer Sanayi Qaplama İnkişaf Şirkətini təqdim edəcəyik. Mana Polimer şirkəti 2007-ci ildə icra işlərinə diqqət yetirərək fəaliyyətə başlamış və bununla əlaqədar bir neçə sənaye və ixtisaslaşdırılmış layihəni uğurla həyata keçirmiş və tamamlamışdır. Bu şirkətin qısa müddətlik fəaliyyətindən sonra Boyalar və kompozitlər də daxil olmaqla polimer məmulatlarının istehsalı sahəsində texniki biliklərə malik olması səbəbindən bu şirkətin istehsal bölməsi fəaliyyətə başladı. İstehsal sahəsində əvvəlcə bu bölmə icraçı qrupun ehtiyaclarını təmin edirdi. Lakin qısa müddət sonra bu istehsal bölməsi bazar payı qazanmağı bacardı və eyni zamanda məhsullarını bir qrup icraçı tərəfdaşa hazırlayıb göndərdi. İstehsal qrupunun fəaliyyətindən 2 ildən az bir müddət keçdi. Bu şirkətin komersiya qrupu istehsal bölməsinin artan ehtiyacları səbəbindən sahəyə girdi və xam mal istehsal edən tanınmış şirkətləri müəyyən edərək xam mal idxal etməyə başladı. Bu baxımdan istehlak artığını da bazara təqdim etdi. Qeyd olunan bütün mərhələlərdə Mana Polimer qrupu məhdud bir qrupda olsa da, şirkətin digər bölmələrinə və bu sənayedə fəaliyyət göstərən digər şirkətlərə texniki və mühəndislik xidmətləri göstərdi. Hazırda Mana Polimer şirkəti boya sənayesində xam mal sahəsində, xüsusi örtük və boyaların istehsalında və korroziyadan qorunma və beton təmiri sahəsində icraçı xidmətlərin göstərilməsində mühim rola malikdir. Boyalar və sənaye örtükləri istehsal edən şirkətlərdə, konsalting mühəndis şirkətlərində, qoruyucu örtüklərin podratçılarında və icraçılarında və ticarət şirkətlərində uzun illər fəaliyyət və təcrübə. Bu şirkətin menecerlərini problemləri həll etmək üçün ixtisaslaşdırılmış bir şirkət qurmağa sövq etdi. Boyalar və sənaye örtükləri, kompozit sənayesi və kauçuk sənayesində uzun bir tarixə sahib olan Mana Polimer şirkəti, menecerləri, qlobal məlumat və təcrübə və bu ölkədəki İran imkanları ilə sənayenin problemlərini həll etmək üçün bir addım atılmalı olduğuna inanırlar. Bundan əlavə Mana Polimer hesab edir ki, IT sahəsindəki mövcud vasitələrdən istifadə edərək, IT sənayesini korroziyadan müdafiə sənayesi ilə birləşdirərək, məhsuldarlığı artırmaq, bilikləri yeniləmək, vaxtında texnologiyadan istifadə etmək, mexanizmi modernləşdirmək üçün açıq marketing və marketing mexanizmini modernləşdirmək üçün yeni bir yol artırılmalıdır ki, ən aşağı xərclə maksimum məhsuldarlığa nail olmaq olsun. Bu şirkət Mana Texniki və Mühəndislik Xidmətləri Qrupu, Mana İstehsal Qrupu, Mana İş Qrupu və Mana Müqavilə və İcraçı Xidmətlər Qrupu olmaqla 4 ixtisas qrupunda fəaliyyət göstərir və daha yaxşı xidmətlər göstərmək üçün bu sahələrdə qarşılıqlı əlaqə qurmağa çalışır. Bu şirkət 1396-cı ildə, deməli 2017-ci ildə, biliklərə əsaslanan bir istehsal şirkəti olaraq bu sahədə fəaliyyət göstərmək üçün lisensiya aldı. Dediyimiz kimi, Mana Polimer şirkəti 4 ixtisaslaşmış qrupda fəaliyyət göstərir ki, bu qrupların fəaliyyəti ilə qısaca tanış olacaq. Bu şirkətin konsaltik mühəndisliyi qrupunda mühəndislik və texniki fəaliyyət, eləcə də mühəndislik xidmətləri təmin edilir. Bu fəaliyyətlər böyük bir mühəndislik gücünə ehtiyac duyduğundan, bu qrup digər şirkətlər və ortaq laboratoriyalarla iş əlaqələri quraraq, sənayeyə müxtəlif xidmətlər göstərməyə çalışır. Bu xidmətlərə boyaların, kompozit hissələrin və sənaye qatranlarının hazırlanması daxildir. Laboratoriya xidmətlərinin göstərilməsi və laborator testlərin aparılması, təlim seminarlarının keçirilməsi, dəmir-beton konstruksiyaların təmiri və istismarı üçün təlimatların tərtib edilməsi bu qrupun digər fəaliyyətləridir. Həmçinin, müvafiq sənayedə tender sənədləri və ixtisaslaşdırılmış müqavilələr hazırlamaq, texniki nəzarət və təftiş xidmətləri göstərmək dünyada en son teknolojiyanı muayyen etmek ve yerli sanayi sahalarına təqdim etmek. Yeniden qurmayla əlaqədar dizayn ve hesablamalar mühendislik grupunun diğer faaliyetleridir. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan efirə çıxan növbəti İran Bazarı verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə İranda ilm təməlli iqtisadiyyat və şirkətlərin birini sizə təqdim edirik. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Əlaqə yollarımızı bizimlə əlaqədə olub və düşüncələrinizi bizimlə paylaşasınız deyə sizə xatırlatdım.
İçimde coşarken kanım, arzular bağımda uçar terlanım. Yüreğim içinde coşarken kanım, arzular bağımda uçar terlanım. Çalışır hayalim, alışır canım. Çalışır hayalım, alışır canım. Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sana kurban olum güzel İranım. Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sana kurban olum güzel İranım. Vətənim şöhrətim, vətənim şanım. Vətənim İranım, Azərbaycanım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım. Sənə qurban olum gözəl İranım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım. Sənə qurban olum gözəl İranım. Sevgili vətən, hər zaman dünyada zirvələdəsən. Lalələr yurdusan sevgili vətən, hər zaman dünyada zirvələdəsən. Yolunda keçərəm canımdan da mən. Yolumda keçerem canımdan da mən. Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sənə qurban olum gözəl İranım. Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sənə qurban olum gözəl İranım. Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sənə qurban olum gözəl İranım.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan İran Bazarını davam etdiririk. Bildiyiniz kimi, İranda Mana Polimer şirkətini sizə təqdim edirdik. Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, Mana Polimer kompanisinin istehsal fəaliyyəti ilk olaraq icraçı qrupun ehtiyaclarını ödəməyə başladı və istehsal sahəsində müvəffəqiyyətli olduqdan sonra inkişaf etdirildi. Bu şirkətin istehsal qrupunun məhsulları iki əsas hissəyə bölünür. Kompozit hissələrin istehsalı və sənaye boyalarının istehsalı. Bu bölmələrin hər birində kompozit hissələr istehsalında kompozit tanklar, kompozit kameralar, ızqara və kompozit panellər adlandırıla bilən müxtəlif məhsullar vardır. Monopolimer istehsal bölməsinin əsas hissəsi fərqli rənglər və örtüklərdir. Bu örtüklər müxtəlif sənayedə istifadə olunan böyük bir çeşidə malikdir. Bu örtüklərin təsnifatı istifadə olunan sənaye sahələrinə və ya istehsal olunan boyaların əsasına əsaslana bilər. Mavi əsas boyalar, solvent və solvent əsaslı olmayan boyalar, qoruyucu əsas boyalar və toz boyalar bu kateqoriyadadır. Lakin istehsal qrupundan qısa bir müddət sonra qurulan Mana Polimer Ticarət Qrupu istehsal qrupunun ehtiyac duyduğu xammalları təmin etmək üçün yaradıldı. Qrup əvvəlcə boya xammalı istehsal edən aparıcı şirkətlərin müəyyənləşdirilməsinə və Avropa şirkətlərindən epoksi qatran kimi malların idxalına yönəldi. Qısa müddətdən sonra istehsal qrupunun ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı idxal olunan materialların bir hissəsi bazara çıxarıldı və bu şirkət digər şirkətlərdən xammal tədarikinin kiçik bir hissəsini qazandı. Qrupun portfeli zamanla inkişaf etdi və qatranlar, pigmentlər, aşqarlar kimi bir neçə məhsul qrupun maddələr siyahısına daxil edildi. Hazırda bu qrup xaricdəki bir neçə şirkətin əməkdaşlığı ilə ixtisaslaşdırılmış mallar idxal edə bilir. Bundan əlavə bu qrupun inkişafı və Orta Asiya ölkələrinin bazarının müəyyən edilməsi ilə hazırda ticarət qrupu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Mana istehsal qrupu məhsullarının az miqdarda Azərbaycan, Ermənistan və s. ölkələrə ixrac etməkdədir ki, bu məhsullara epoksi döşəmə, trafik boyası və trafik yapışdırıcısı daxildir. Hal-hazırda qrup sənaye qatranları, pigmentlər, aşqarlar və kimyəvi maddələrə davamlı ərintilər, turşuya davamlı keramik palitələr üzərində işləyir. Bu qrupun ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti xarici şirkətlərlə əlaqələr və məhsulu real və xarici valyutada satma qabiliyyətidir. Proqramımızın son hissəsində Mana Polimer şirkətinin icraçı qrupunun fəaliyyəti ilə qısaca tanış olacaq. Mana Polimer şirkəti sənaye örtüklərinin tətbiqinə başladı. Bu baxımdan şirkət sənaye örtüklərinin tətbiqinin başlanğıcında və qısa müddətdə 100-dən çox layihəni tamamlamağı bacardı və bu sektorun ehtiyaclarına əsaslanaraq digər istehsal və ticarət sektorları formalaşdırıldı və aktivləşdirildi. Bu qrupda bir neçə fəaliyyət həyata keçirilir. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi sənaye döşəməsinin tətbiqi, liplə möhkəmləndirilmiş polimerlərin tətbiqi, turşu əleyhinə keramika və palitələrin tətbiqi, kriyogen və estetik izolyasiyasının tətbiqi və quraşdırılmasıdır. Ayrıca bu qrup avtomobil boya xətləri, yanmaz örtüklər, beton, sərt beton və rəngli beton üçün xüsusi örtüklərin tətbiqində keyfiyyətli fəaliyyətə malikdir. Biston, şirkət Pega və şirkət Paksan. Monopolime şirkətinin onlarla həmkarlıq etdiyi bəzi şirkətlərdəndirlər. Daimi dostlarımız növbəti İran bazar verilişində İranda elm təməlli iqtisadiyyat və şirkətlərin birini sizə təqdim etdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa və fərqli mövzularla qulluğunuza gələcək. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı və Rubab Qəhrəmanzadə. Düşüncə paylaşımını lütfən unutmayın dostlarımız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-3-dür. Hələlik.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində İran, Əfqanistan, Avropa və ABŞ-la ilgili mühüm xəbərlərə və hadisələrə nəzər salacaq. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi AEBA-nın baş direktoru verdiyi müsahibəsində İranın nüvə alimlərinin terror edilməsi və nüvə obyektlərində törədilən təxribatla ilgili passiv və gecikmiş bir mövqeyə nümayiş etdirərək deyib, nüvə obyektlərinə edilən hər hansı bir hücum pislənilməlidir. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Rafael Grossi verdiyi müsahibəsində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş konfransının keçmişində bununla əlaqədar bir neçə qətnamə qəbul etdiyini və bu məsələdə mövqeyinin çox aydın və şəffaf olduğunu bəyan edərək deyib. Bu qətnamələrə görə nüvə obyektlərinə edilən hər hansı bir hücum pislənilməlidir. İranın Nətənz nüvə təsisatlarında törədilən təxribatlardan sonra ölkənin Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlardakı səfiri və daimi nümayəndəsi Qazim Qəribabadi bildirib, agentliyin baş direktorundan Nətənzə edilən hücumla bağlı şəffaf mövqe sərgiləməklə yanaşı bu terror aktını pisləməsi tələb olunub. Bu elə bir haldadır ki, agentliyin nizamnaməsinə əsasən bu beynəlxalq təşkilat nəzarət missiyasından başqa öz imkanlarından istifadə edərək üzvlərin nüvə aktivlərini qorumağa və onlara dəyən hər hansı ziyanı izləməyə borcludur. Amma AİBA öz vəzifəsini yerinə yetirmədi və İranla bağlı laqeyd yanaşdı. Əslində, agentlik və ona üzv ölkələrinə tənzidə törədilən təxribat və Şəhid Fəxrizadənin terror edilməsi qarşısında heç vaxt adekvat reaksiya göstərmədilər. Ötən həftə BMT baş katibinin sözçüsü bildirdi, Əfqanistanın Qəndahar şəhərində bir Şiə məsidində törədilən kamikadze hücumu cinayətdir və BMT tərəfindən qınanılır. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə, Stefan Dujarik yerli vaxtla cümə günü jurnalistlərə verdiyi açıqlamasını dəlav edib, cümə namazı zamanı Qəndahardakı ən böyük Şiə məsidində bir neçə nəfərin öldürülməsi və yaralanması Əfqanistanda terrorizmin davam etdiyini göstərir. O qeyd etdi, BMT dini bir mərkəzə və ibadət edənlərə qarşı son cinayətləri qınayır və bu hadisələrin səbəbkarları cəzalandırılmalıdır, söyləyir. Qeyd edək ki, Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar şəhərində cümə günü gün orta saatlarında şiələrin İmam Barqah adı ilə tanınan Bibi Fatimə məsidinə işi terrorçularının hücum nəticəsində 62 nəfər ölüb, 70-ə yaxın insan da yaralanıb. Terror aktının məsuliyyətini işi terrorçuları üzərinə götürüb. Həmin mövzu ilə ilgili Ilxıçı şəhərinin İmam Cüməsi Höccətül İslam Hacı Ağa Məhəmmədi İsmailini bərabər eşidirik.
Əziz və hörmətli müsəlman bacı qardaşlarımız, ağazı həfti vəhdət, Peyğəmbərimizin gözəl viladət və doğum gününü bütün müsəlmanlara, siz əzizlərə ürəkdən təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi, Rəbil əvvəl ayının 13-cü günü bəzi rivayətlər əsasına ki, çoxlu əhl-i sünnət qardaşlarımız bu tarixi viladət bilərlər, Peyğəmbərimizin viladət günüdür və çox tarixlərdə də Rəbil əvvəl ayının 17-ci günü ki, çox şiələr də 17-ci günü Peyğəmbərimizin viladət və doğum günü bilirlər ki, İmam Sadiq əleyhissalamın da anadan olan günü 17 Rəbi o günündən bərabər olubdur. Təbrik ərz edən bu gözəl günü İmam Xümeyni rəhmətlik müsəlmanlar bərayın ki, birlik olsun, vəhdət olsun, ürək birlik olsun buyurmuşdu ki, hamımız müsəlmanıq, Peyğəmbər hamımızındır, hamımızın Qur'an kitabımızdır, hamımız bir qibləyə namaz qılırıq. Niyə gərək ixtilaf olsun? Fərq etməz, 12 Rəbil əvvəlin 13-cü günü olur olsun, ya 17 günü olsun. Çünki şad günlərimizdir, şən günlərimizdir. Biz bu həftənin adın Vəhdət həftəsi adlandıraq ki, yəni birlik həftəsi. Ürəklər bir olsun, hamımız bir olaq və İslam dünyası vəhdət əllərin bir-birlərinə versin və qoymayaq ki, ixtilaf yaransın və ixtilaf törənsin. Ona görə, bu həftəyi vəhdət neçə illərdir ki, müsəlmanlar arasında bir yerdə hamı cəşin edirlər, şadlıq edirlər, şənlik edirlər. Amma bir iddə insanlar başqa mənzurla, başqa fikirlə müsəlmanlar arasında ixtilaf salmaqla belə bir günlərdən gəlirlər, məsələn, deyirlər, yox, olmaz, məsələn, o şiələri ki, ifratı şiələr deyirlər, yox, ancaq gərək biz elə 17-sində bayramımız olsun, ya məsələn, sünni qardaşlardan o deyil, yox, olmaz, nə fərq edər? Biləxərə, bu günlər, bu həftə bizim şən günlərimizdir. Və biz gərək bir olaq, ürək bir olaq, vəhdətimiz olsun və düşmənlər də çalışırlar bu vəhdəti bir-birinə vursunlar. Siz baxın, İslam dünyasında bu hərəkətlər içi gəlir qabağa, siz baxın, indi Əfqanistanda bu vəhdət həftəsində görünə cinayətlər törədilər. Müsəlmanları Allahın evində, məsciddə, namaz halında bomba qoyub o cür dişə parça elədilər və istədilər elə bil bir cürlü ona məsələn müsəlmanları bir-birinə salsınlar. Ya digər yerlərdə baxsız elə müsəlmanları çalışırlar ki, bir-birinlə qarşı-qarşıya salsınlar. Bu hamısı İsrailin, Amerikanın, İslam düşmənlərin bunların öz tövtələridir, öz istəkləri budur ki, müsəlmanlar bir-birinə bahəm olmasınlar, ürəkbir olmasınlar, əlbil olmasınlar və onlar eləyə bilsinlər, öz hədəflərinə çatsınlar. Biz hər yerdə olsaq, müsəlman hər yerdə olsa müsəlmandır. Müsəlmanlar birdirlər, gərək birlik ola, gərək vəhdətimiz ola. Hətta mən deyərdim, o günləri mən qardaşlarımıza ərz edirdim ki, biz hətta qonşu ölkələrindən də əgər bir ixtilafımız olsa, gərək bunu bilək ki, mən bir misal vurdum, dedim, bizim qəsəbəmizdə iki qardaş vardılar, bunlar bir-birlərlə savaşdılar. O kiçik qardaş, böyük qardaşa hücuma keçdi, gəldi, o dedi, bir dayan, dayan. Ədə sən mənim dedi, atama yaman deməsən, sökməsən, çün atam sənin atandır, mən də səninkinə demərəm. Sən mənim anama deməsən, mən sənin anava demərəm. Sən mənim bacıma deməsən, çün birik, birim birik. Səni qurşalayıblar, özgələr sənə də deyərlər, mənə də gə, biz bir olaq. İndi, müsəlman qardaşlar, siz də Qur'an ata yerindədir bizə, bizim də Qur'an ata yerindədir, biz birik. Peyğəmbər sizin də peyğəmbərimizdir, bizim də peyğəmbərimizdir. Əhl-i beyt sizindir də, bizimdir də. O adamlar ki, Əhl-i beyti sevmirlər, Qur'anı sevmirlər, İslamı sevmirlər. Daldalanıblar, bir iddə adamları ötürürlər qabağa ki, onlar bunlar bir-birlərini qarşı-qarşıya dayansınlar və ürək tirkinliyi qabağa gəlsin. Onu bilsinlər, düşmənlər, hər yerdə olsalar, müsəlmanlar birdilər və Qur'anın hökmüdür, innəməl müminə ixvə, müsəlmanlar hər yerdə olsalar bir-birini qardaşdırlar və bu qardaşlıq həmişə gərək möhkəm ola, ki Azərbaycanda ola, ki Əfqanistanda ola, ki Əraqda ola, hər yerdə olsa bu cürdür.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində bir şiyə məsidinə qarşı törədilən kamikadzə haqda İlxıçı şəhərinin imamcı məsidin alimi Höccət İslam Hacağa Məhəmməd İsmailin eşitdik, sağ olsun. Rusiya Prezidenti Amerikanın Moskvanın Avropada qazın qiymətinin artması və enerji böhranında Moskvanın rolu barədəki iddiasını rədd edib. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Vladimir Putin deyib, Moskva heç vaxt qazdan bir silah və təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyəcək. Putin həmçinin Rusiyanın Avropadakı enerji böhranını həll etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Rusiya prezidentinin bu sözlərinin fonunda qeyd edək ki, Avropa Birliyi enerji göstəricilərinin misli görünməmiş tərzdə artması ilə mübarizə üçün qarşıdakı günlərdə fövqəladə İclas təşkil etməlidir. Avropada qazın qiyməti bu mövsümdə nəzərə çarpacaq dərəcədə artıb və özünün ən yüksək səviyyəsinə yüksəlib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bu ölkənin NATO-dakı diplomatlarının qovulmasını tənqid edərək deyib, NATO-nun Moskvadakı informasiya bürosunun fəaliyyəti noyabrın 1-dən dayandırılacaq və NATO Belçika vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlamalıdır. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Şimali Atlantik Alyansı NATO-nun Moskvadakı bürosunun fəaliyyətinin Moskvanın tələbi ilə dayandırıldığını bəyan edib. Bu, onun əməkdaşlarının akreditasiyası 1 noyabrdan ləğv ediləcək. Lavrov keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, NATO bu təşkilatdakı rus diplomatların akreditasiyasının ləğv edilməsinin səbəblərini açıqlamayıb. Rusiya və NATO arasında heç bir hərbi